halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha maaj, waa lix sannadka labada kun iyo labaatanka. Idaacadda Fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aan caawa idinaynana dhegeystayaal, waxaa ka mid a ururada siyaasadda Soomaaliya qaarkood uu ku heshiiyey inay samaystaan hal xisbi oo mucaarada oo ay ku midoobaan.
Waxaa Turkiga isugu yimid xisbiyada ku bahoobay magaca madasha xisbiyada qaran oo ah lix xisbi. Lixdan xisbi waxay dareemeen inay yihiin xisbiyo isku aragti ah, xisbiyo ka midaysan waxyaabo far badan oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya. Saasaa keentay lixdan xisbi inay ku midoobaan.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda ka soo cusboonaatay waddamada Soomaaliya iyo Kenya.
walaal dowladdu warka laga cadaysatay xuduud dalkan soo ah meer inaaba madaxweynuhu yidhi dareen noocaas ay qabaan oo tiyoreetka keli ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay, laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala laysa saarsaaray. Marka dowladdu xaal iyada u fiican siyaasad dadka isku haysa.
Qodobo kalena waa nabiinhayna hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Gorewood saxiixay sharci ogolaanaya in lacag dhan 8.3 bilyan oo doolarka Mareykanka ah lagula tacaalo cudurka coronavirus. Qarashkan ayaa loogu talagalay in saraakiisha caafimaadka ee gobollada dalkan Mareykanka iyo kuwa dowladaha hoose ay ku xadidaan faafista cudurkani coronavirus xilli kiisas badan ama kiisaska dadka qaba cudurkani uu ku soo badanayo dalka Mareykanka. Sharciga ayaa si aqlabiyad leh waxa ku ansixiyey xubnaha aqalka sanadka iyo kan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa wajahayay dhaleeceyn ku aadan in qalabka lagu baaro laguna ogaado viruskani uu aad ugu yaryahay goobaha caafimaadka. hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo Khamiisii ka hadlayay gobolka Washington ayaa sheegay in arrintaasi horumar laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay. gobolkaasi Washington waxaa ku dhintay 11 qof oo ka mid a 12 bukaan ee uu fayraskani ku dilay Mareykanka. inta badan dadkaasi ayaa waxa ay ku jireen xarun dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo oo ku taala duleedka magaalada Seattle. 5 gobol oo kale ah Maryland, California, Florida, Washington iyo Hawaii ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta cudurkan coronavirus.
dowladda Greega ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiyey iyo biyaha dhuumaha laga tuuro u adeegsaday si ay uga hortagaan muhaajiriin xadka kasoo tallaabiya oo ka yimid dhanka Turkiga. dhinaca kale, Turkiga ayaa isna adeegsaday gaaskaasi indhaha ka ilmeysiiya. kumanaan qaxooti ah ayaa waxa ay gaareen xadka bare ee Turkiga iyagoo ka kala yimid dhulka iyo badda si ay u galaan dalka Greega. Greega ayaa sheegay in uu xiray xadkiisa iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dalkiisu aanu ilaalin doonin albaabka laga galo Yurub kadib markii duqeyn cirka ah ee Ruushka uu taageerayay oo ay geysteen ciidamada dowladda Syria lagu dilay 33 askari oo Turkiga toddobaadkii lasoo dhaafay. in ka badan 3 milyan oo qaxootiga Syria ah ayaa Turkiga uu martigeliyey. Erdogan iyo Putin ayaa waxa ay ku heshiiyeen shalayto xabajoojin ka dhacaysa dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Syria.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof inay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu rasaas ooda kaga qaaday goob ay ka socotay xaflad dad badani ay isugu soo aruureen oo ku taala magaalada caasimada ah ee Kabul. goobjoogayaal ayaa sheegay in markii toogashadu ay bilaabatay ama ay goobtaasi ka bilaabatay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ka ah dalkaasi oo mucaarad ah, kuwaasi uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Karim Khaliil oo xilligaasi ku guda jiray khudbad uu jeedinayay ama ka jeedinayay goobtaasi ay xafladdu ka socotay. xafladdu weerarku ka dhacay oo si toos ah uga socotay telefishinada Afghanistan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay xuska sanad guuradii dhimashada ee wadaadka ama siyaasiga Shiicad Hazara oo ah nin caan ka ahaa quumiyadda laga tira badan yahay ee shiicada dalkaasi. waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Kariim Khaliil oo goobta ka cararaya markii ay rasaasu bilaabatay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo kooxda Taalibaanna ay diiday inay ku lug lahayd weerarkaasi.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Madasha ay ku bahoobeen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Turkiga ka soo saaray qodobo ay kaga hadlayaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee Soomaaliya, iyagoo sheegay inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. shirka xisbiyadan ay yeesheen oo ay ka qayb galeen hoggaanka xisbiyada ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, waxa uu ka wareystay Danjure Cabdirasaaq Axmed Shoole oo ah afhayeenka kumelgaarka ah ee madashan, waxaana ugu horreyn u weydiiyey xisbiyada kulmay ku weyihiin.
walaal waa mahadsan tahay. waxaa Turkiga isugu yimid xisbiyada ku bahoobay magaca madasha xisbiyada qaran oo ah lix xisbi oo kale ah xisbiga Kulan, Ilays, Nabadda, Horsocod iyo xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka iyo xisbiga Himilo Qaran. marka lixdaas xisbi iyo hoggaankoodii weeye cidda isku shirtay Istanbul.
waan gartay. marka maxay tahay ujeeddada haatan keenay ama waqtigan keenay inaad tirada intaa laga isugu timaadaan weliba aad waddanka dibaddiisa ku shirtaan?
walaal horta madashu wax cusub ma aha. madasha horaa loo sameeyey muddo lix bilooda bay hadda madashu jirtaa, wayna shaqaynaysay. kulankaana hadda wax xiriira uu la leeyahay dalka Turkiga iyo ma uusan jirin, laakiin dee maadaama baarlamaankiina xubnaha badan oo xisbiyada ka tirsan xubna baarlamaan ka mida ay yihiin, maadaama fasax hadda lagu jiro, maadaama dadka badankood ay dalka dibaddiisa joogaan gaar ahaan intay u badnaayeen, saas baa loo go-aamiyey in kulanka uu Istanbul ka dhaco. turkiguna waa dad badan oo Soomaaliya baa sanadihii u dambeeyey soo degay, haba u badnaadaan xildhibaanada iyo dad badan oo siyaasiyiina deegaan bay Turkiga u tahay. marka saasaa shirka Turkiga loogu qabtay iyo ujeeddada, maadaama tababar la bixinayay. shirku ma ahayn shir siyaasadeed keliya, ee waxaa ku jiray aqoon kororsi iyo tababar baa ku jiray. marka macalimiinta tababarka bixinayana intaa u sahalnaatay, saas baa keentay. marka
wagaag qodobaad soo saarteen 13 qodoba, qodobka ugu horeeya waxaad ku tilmaanteen idinkoo marxaladda Soomaaliya ay maraysa aad eegaysaan iyo weliba muhiimadda ay leedahay madashan inay ku midoobaan hal xisbi baad soo jeediseen. qodobka koowaada, seed xisbiyada ugu midoobaysaan xisbiyo kale afkaar duwan kala duwan baa tihiin?
walaal markii madasha la sameynayay oo waxay ahayd madasha waxaa loo sameeyey waxay ahayd lixdan xisbi, waxay dareemeen inay yihiin xisbiyo isku aragti ah, xisbiyo ka midaysan waxyaabo farbadan oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya. saasaa keentay lixdan xisbi inay ku midoobaan madasha. markii madasha la dhisay kadibna, xisbiyadii kulamadoodii iyo wadashaqayntoodii iyo isbarashadoodii ay sii ballaaratay, waxaa u muuqatay inay tilaabo kale horey u sii qaadaan. oo madashu waa forum oo kale, forumkuna muuta xisbi kasta gooni buu u jiraa, xisbi kastana gooni buu u diiwaan gashan yahay. marka maadaama xisbiyadii ay dareemeen inay macnaha isaga sokeeyaan oo isku aragti ay ka yihiin, xisbiyo kale oo nala aragtina way jiraan oo hadda diiwaan gashan, waxaan lixdan xisbi ku heshiisay inay ayaka oo u turaya dalka marxaladda uu marayo, iyaga oo raba inay xoojiyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, iyaga oo raba inay tusaale fiican u noqdaan hannaanka siyaasadeed ee dalka, ayay go-aansadeen inay hal xisbi wada noqdaan.
laakiin waxaa la isweydiin karaa Danjire Cabdirasaaq, ee xisbiyadu ha socdaan, ha dhisnaadaan, hoggaan ha lahaadaan, laakiin doorashaa la gelayaa, waxaad u socotaan waa doorasho. taa macnaheedu ma waxa weeyaan in hadhow toolana hal qof oo musharax aad ku heshiin doontaan, hal qof intana xisbi hal musharax ku matali doono doorashada?
ujeedada loo socda way qeyb bay ka tahay, ujeedada loo socda qeyb bay ka tahay inay lixdan xisbi hal murashax yeeshaan. haddii lixda xisbi oo hadda jira oo madasha ku bahoobay hal xisbi noqdaan, xisbigaas waan filayaayo waa obvious, waa wax cad weeye in uu yeelan doono hal murashax inuu yeelan doono, waan filaynaa. Guddiga farsamada ee hadda la magacaabay ayaa ka soo shaqayn doona tafaasiisha iyo faahfaahinta ku aadan hanaanka iyo qaabka ay lixda xisbi ku noqonayaan hal xisbi.
Waye qodobka saddexaad haddaynu soo qaadano, idinkoo soo xiganaya dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya iyo weliba sharciga doorashooyinka, waxaad tilmaanteen in ay doorashadu ku dhacdo waqtigii loo asteeyey, gaar ahaan weliba hanaanka axsaabta badan. Ma wax warwaraa jira ama walaaco idiin muuqday oo ku saabsan in doorashadu waqtigeedaanay ku dhacay?
Walaal, qodobkaas in badan baa lagu celceliyey oo waxaa ka hadlay xataa international community-ga way ka hadleen, mujtamaca dawliga way ka hadleen, hay-adaha international-ka ah oo UN-ka iyo way ka hadleen, wadamada saaxiibada la Soomaaliya way ka hadleen. Walaacu wuu jiraa, wuxuuna ka bilaabanayaa xukuumadda hadda jirta. Weli xisbigeedii siyaasadeed ma ay samayn, weli ummadda kale is-abaabushay oo axsaab samaysatay. Marka waa wax imaan kara walaacaas, inkastoo dowladdu xukuumadda hadda jirta ay ku celcelisay doorashadu inay dhacayso xilligeedina ay dhacayso. Waxaana filaynaa hadalkaas ay horay u tiri dowladda ayna ku celcelisay inay ka dhabeeyaan.
Laakiin ilaa hadda maxaa idinka idin muuqda marka laga yimaado inaanay xisbi samaysan oo dayaga taasi gaar ay u tahay? Ma wax farsamo ahaan, qorshe ahaan iyo weliba nidaam ahaan idin muuqdaa jiro ka duwan taha?
Walwalka aan qabna waxay tahay doorasha marka la aadayo ma aha wax ka dhacaya hal magaalo, waxay ka dhacaysaa deegaamada Soomaaliyeed oo idil bay ka dhacaysaa. Waxaana hadda noo muuqda war saxaafadeedkana aan ku sheegnay, dowladda federaalka hadda jirta, hoggaanka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada inay meel isugu yimaadaan oo si shardi la-aana loo wada hadlo si looga heshiiyo doorashada soo socota. Maxaa yeelay marka aad doorasho ka hadlaysid, deegaan baa ka hadlaysaa. Dadkii marka maamuladii deegaamada joogay haddaysan doorashadaas qayb ka ahayn, waxaa adkaanaysa inay doorasho dhacdo.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Danjire Cabdirasaaq Axmed Shoole, waxaa u warramayey wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maanta ay degan yihiin xaaladda magaalada iyo deegaanada kale ee ku yaalla xuduudda u dhexeysa Soomaaliya waa magaalada Mandheere, kadib markii maalmihii lasoo dhaafay dad aada u badani ay ka qaxeen deegaanadoodii. Wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
afartii maalmood ee lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada Mandheere waxay ahayd magaalo mugdiya, xaalad nolol xumana waa ay ku haysatay gudaha magaalada, intooda badanna waxay ahaayeen kuwa isaga soo qaxay gudaha magaalada, gaar ahaan deegaanada xuduud dalka Soomaaliya saaran. Boqolaal quus ayaa ilaa iyo haatan ku sii qulqulaya degmooyinka Carabiya, Raamo iyo weliba Ceelwaaq waxayna naftooda oga beeqayaan in xaaladda adag ee ciidamada isku horfadhiya xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ay dhaawacyo iyo dhimashee ka soo gaaraan, taasina waxay ku qasabtay in dadkaasi ka barakacaan gudaha magaalada Mandheera. Xuseen Ibraahim Cabdi oo kamida waxgaradka magaalada Mandheera ayaa waxa iga waramaya xaaladda haatan maanta waxay ku sugan yihiin.
Wallaahi nin yahuu jawiga maanta maalin ay ka fiicanta welina ma soo maray afarta bero lasoo dhaaf, maxaa yeelay magaalada Mandheera oo nabad oo barwaaqe oo waxba dhibaato aan jirin ayaa ciidamo imaaday. ciidamada janab baa waxayna haysteen bil iyo bar, madaxdii North Eastern, madaxdii Mandheera oo dhanaa qaylisay, gabanaa qayliyay, MP-ga Mandheera istaa qayliyay, waa la dhageysan waayey. ciidamada janab Mandheera bay buuq sameeyeen, iyagoo Mandheera joogay madaafiic tuureen, buuraxa way ku gubeen. Annagana ciidamadii Soomaaliya way naga xishootay, hadday waxay dhaheen haddaan Mandheera gubno dad Soomaali baa ku gubani, sidii loo sidii iyaga loo galay noomay gelin, way naga xishoodeen runtii. Marka la sheego
waa tahay haatan marka xanuunkii hore waxaad ka hadlayso jawiga maanta dagaalkii kadib isku socodka guud afartii maalimood ee lasoo dhaafay networkina waa hadlaysnaa oo telefoonadiina ma soo gelaynin, ka warnayada isku socodkii iyo nolosha?
Isku socodkii iyo nolosha waa caadi, laakiin xalay markaan seexanayna waxaan ku seexanay maanta in cudur dhacay, maxaa yeelay shalay taa ciidamo waxay ka imaadeen dhinacaag iyo Jubbaland.
waa tahay marka ciidamada Jubbaland ka yimid oo magaalada yimaadeen mise xuduudday u gudbeen?
duleedka magaalada xalay baryeena saa kaba meesha ay degnaayeen baa loogu tagay. Waxay dheheen anaga waan rugaasanaynaa meesha, waan ka tegeynaa. Afar saac markii la jooga magaalada loo sheegay, waxaa la yidhi nimankii way guureen dhinaca iyo xuduudkay u guureen. Ogaadaa la yidhi magaalada markiiba ay furantay oo dukaamada la furay oo dadka nafta kasoo booday.
Xuseen wuxuu iga waramayaa xaaladda adag ee nolosha dadka ku dhaqan degmadaasi Mandheera, iyo weliba saameynta ay ku yeelatay guud ahaan xaaladda abdidarriye xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya haatan ka jirto.
Waatay marka haatan ka waran balada xaawo ma aadeen, adeegii ma socdaa, dhanka kale suufta isaga ma loo gudbayaa, magaaladu waxay magaalo saddex geesood ay leen.
Wallaahi waxaan ku leeyahay magaalada Mandheera waa laga qaxay, raamo waa loo qaxay, suuf baa loo qaxay, qalaaliw meel la dhaha loo qaxay, magaalada afarti jihaa loo kala cararay. Laakiin hadda waa la soo noqonay. Hata hadda guri aan joogo oon kaala hadlay, xaafad xuduudka agteeda dad soo cararay, way guureen, hadday baxeen ay ku noqdeen gurigooda.
Carfoon Daahir Sheekh oo kamid a waxgaradka degmadaasi Mandheera oo sidoo kale khadka telefoonka aan kula xiriiraya waxay iga warameysaa.
Laakiin waxaa nabad aan ugu aragnaa annaga mas-uuliyiin aan leenahay, dowladaan leenahay, imbiyaal aan leenahay, oo dhibka aynaan ku shaacanaynin, oo maaragta habeenay dhiraar hadlihayaan, gafanaalaalaan leenahay, wajeer xukuma, Mandheera xukuma, Garissa xukuma, gafana Cali Roba. Hata maanta justin now maantadan waxaa iska hadlaya osbareys bixi dhibaatada iyo qaxootiga dadkiisaas ku jiraad maanta nafteeda ka hadlay.
Waa dadkii soo qaxay xaggee la geeyey magaaladiina ka qaxay
kab la geeyey male, waa la kala dhumay walaalo, waa la kala dhumay. Oraxdan aad aragtay waa la kala dhumay. Annaga haddii aan nahay adduun weynaha waxaan rabnaa in nala arka, nala fiirsada. Nimankan gaar noola dhaafiyey dhib ma qabna, annagii Soomaali dhib iskuma qabna, xuduudkayna nabadaas qabaa, wax dhib oo masaaran ma laha. Waxaan rabnaa nimankan Kismaayo ka imaaday inay ka baxaan, ama dowlad Kenya oo xukumi ay noqdaan oo Kenya galaan, ama dowladdii Soomaaliya farmaajo ay isu dhiibaan. Maxaa yeelay wacanka ani shaftuun baa u naqaanaa.
Deganaasha haatan degmada Mandheera laga dareemayaa shacabku waxay ku sheegeen in wadahadalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ku dhexmaray khadka telefoonka in naruuro nabadeed ay ka dareemeen guud ahaan shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi, walow way jiraan tiradii ugu faraha badnayd deegaankaasi laayo haatan ay ka qaxeen. Gobanarka countiga Mandheera mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay dad ka badan 10,000 oo qoys inay ka qaxeen gudaha magaalada ilaa iyo haatan aysan dib ugu soo noqon magaalada Mandheera. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.com.
Xubno ka tirsan guddiga dastuurka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb, waxaana kulamo ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug. Gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, ayaa wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalin Isaaq wuxuu uga warramay socdaalkooda iyo kulamada ay mas-uuliyiinta ay la qaateen.
Cabdi Waaxidow, waxa weeye anagu meeshan waxaan u nimid, waxaan nahay marka hore saddexda hay-adood ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha dib u eegidda dastuurka ayaan halkan ku dhameyn guddiyadaas. Waxaa lagama maarmaan noqotay inaan mar saddexaad aan wixii aan horaan soo diyaarinay la tashiyadii hore aan sabayna wixii ka soo baxay, wixii la isbedelay waxaan soo sameynay marka nuqul ka mid ah dastuurkii hore aan ahayn oo nuqul kaloo dastuura ee qabyo qoraal la yiraahdo waa dhammaystirnayn ayaan keennay, waxaanan ahayn meelo kala duwan oo ayaa dowlad goboleedee la kala aaday, wafuud kala duwan. Qaar baydhabay aadeen wafdi, wafdi wuxuu aaday Hirshabeelle, wafdi hadda Galmudug soo aaday, wafdina laba wafdina waxaa u qorshaysan inay kala aadaan Jubbaland iyo Puntland inay kala aadaan. Hadda intaas muddadaa bisha oo hadda kasoo hoos sokaysa inaan mar kale soo marno, haddii maadaama wixii hore ra'yi aan ka aruurinay oo ay ku jiraan halkan, sida Galmudug oo kalena faa'iiday u tahay oo aan weli ka qayb qaadan saddexdaa sano ee khilaafyadii ka dhex jiray awgood loo imaan inay ka faa'iidaystaan iyaguna, wixii oo diyaarsan inaan hadda u keenno ra'doodu muddadaa bisha ahay hay-adahooda baarlamaanka, xukuumadda, bulshada qaybaheeda kala duwan, in laanu soo bandhigno dokumentigiio diyaarsan. Waa usoo daabacnay buugaag ku filan baan ka soo samaynay.
Madaxweynaha iyo hoggaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waa la kulantay, ma jiraan qodobo si gaar ah ay farta idinkugu fiiqeen oo ku salaysan dastuurka aragtidooda ahaan?
Arrintaas iyadaahi way jiraan. Shalay iyo maanta baan iraahdo doodihii lagu jiray, dabcan waxyaaba ay annaga su-aalo toosa nala weydiinayay iyo jawaabo aan ka bixinayna, laakiin nucurkii wax hadda aan ka qaadayno annaga aan hadda kala laabanayna ma ahan jawaabtoodoo midaysan. Iyaga ayaa marka ay soo dhammaystaan doodooda iyo aragtidooda oo ay qodob qodob u dul istaagaan meelaha ay danaynayaan, wixii isbeddelo ay keenayaan way noo soo dirayaan iyadoo qoraala. Qoraalkaas ayaan marka wixii loo arko inay faa'iido ugu jirto umadda Soomaaliyeed dabcan waa laga qaadanayaa.
Waxaa jira in khilaafaad dowladda federaalka maamulada qaarkood ay kala dhexeeyaan, waxay salugsan yihiin qodobo heshii ee ku jira dastuurka Soomaaliya, iyaga xal ma laga gaaray?
Waa jira qodobo maaragtay dastuurka uu tilmaamayo oo ah qodobada u baahan wada xaajood siyaasadeed u baahan, sida qodobka 54 ee ah awood wadaaga iyo qodobka 122 ee dastuurka ee ah awoodda siyaasadeed ee dhaqaalaha khayraadka maahan dhaqaalaha dalka weeye. Arrimaha hore looga heshiiyey waxaa ka mid ah khayraadka iyo doorashooyinka iyo arrimahaas horey baa shirki baydhaba looga heshiiyey. Marka qodobada hadda yacni way jiraan qodobo badan oo u baahan inay ka wada xaajoodaan, laakiin dastuurku qodobada uu siinayo sida gaarka loo tilmaamayo waxa weye labadaa qodob weeye.
Rajada aad ka qabtaan in baarlamaankan 10-aad uu soo gabagabeeyo dastuurkan oo muddo qabyo qoraalkiisa tagnaa?
Runtii haddii la wada shaqeeyo Ilaahay idmo oo ummadda Soomaaliyeed ay garato dastuurka inay iyagu leeyihiin, inuusan ahayn mid cid kale oo maaragtay shisheeyaha wadato, in ay arrintaas iyadaahi marka ay jirto isfaham, is-afgarad uu jiro laga saaro masaalixaha gaarka dhici karta dadka qaar inay ilaashanahay marka laga saaro, waan aaminsanahay xilligii inta ay jirto mandaatadan ama xilligan baarlamaankan waa lagu dhammayn karayaa. Laakiin waxay ku qorantaa marka hore in dadka Soomaaliyeed matal hadda laba qodob baan kugu sheegay oo ah muhim ah, oo ah in laga wada xaajoodo. Saasoo ay tahay annaga guddi ahaan guddiyada arrimaha qaabilsan, guddiga madax banaan iyo guddiga baarlamaanka labaduba waxay ka diyaariyeen xulashooyin u sahlayno in markay isku yimaadaan hadii Allaah si sahla inay doodoodu ay u dhamaato waa yaani waa ku dadaalna hadii ay dhac weydo arrimahaas ay dhac weeyeen hadda marka ugu dambeysa waxaa go'aanka gaaray baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la awooda ugu dambeysa hadii ka hor aysan ka gaarin madaxda dowlad heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka.
Gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo wariyeena V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq uu warramayey socdaalkooda iyo kulamada ay la yeesheen mas-uuliyiinta galmudug halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Taay dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dagaaladii dhawaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo weli colaadda halkaasi ka taagan iyo saameynta ay yeelatay. Sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhawaad 60,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada gobolka Gedo qaybo ka mid ah ka dhacay dhawaan. Marka laga soo tago dhibaatada dadka rayidka ah ka soo gaartay dagaaladaasi, sidoo kale waxaa kale oo dagaalkaasi uu sii xumeeyay xiriirkii markii horeba aan wanaagsanayn ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba maxaa keenay dagaalkaasi? Mase laga fursan karay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf oo loo yaqaan Alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan sheegay waxa dhaliyay dagaalka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland ayaa dhaliyay. Arrimihii ka dhashay natiijadii doorashada Jubaland ayay daba socdaan. Marka midka hadda socda oo dowladda Kenya oo dariska maxay dhammaantaan leeyahay hadda dowladda federaalka ayaa falsinaysa la socotay isbuucyadii dambe ee aan soo dhaafnay maalmihii naga tagay isbuucyadii ayay dowladda ay ciidamo ku daadgureynaysay gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaaway iyo Luuqiyo Dhoolow ciidamadaas oo gol leedahay waxaan ku caburaynaa dowlad goboleedka Jubaland oo runtii siyaasadaha hadda ay ku shaqeynaysay dowladda federaalka ayay diidan yihiin saas darteed ayay dowladdu caburin bay halkaa ka wadaa si maamulka Jubaland uu jilco oo ugu dilo arrimaha iyo waamarka dowladda ayay ciidamada dheeraada meesha geenaysaa marka ciidamadaas oo xoogii sababay qalalaasiga degenaanlaan dhammaan gobolka Gedo oo dhan gaar ahaan magaalooyinka Balad Xaaway maqlaysa maalmihii dambeeyay dagaalo qaraar ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku waxyeelooyay oo qayb ah marka waxaan is leeyahay mushaakilaadkaas waxaa keenay dowladda federaalka.
Inkastoo dagaalkaasi uu khasaare nafeed iyo mid hantiyeed iyo barakacba uu sababay, haddana waxay u muuqataa in mas-uuliyaddiisa la isku tuurtuurayo. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sababta dagaalkaasi uu u dhacay iyo mas-uuliyaddaba ay dusha u korayso maamulka Jubaland.
Waxaa xaqiiqa inuu dagaal dhacay, waxaa xaqiiqa dagaal inaysan wax fiican ahayn, laakiin haddana meesha la yiraahdo Balad Xaaway iyo Mandheere meesha u dhexeysa waxaa waaye waa wax ka yar intii xaduudka maro oo jidka ah ma jirhad lagu aasaasi karo meesha. Nin halkan ka fakaday sida dowladda ay sheegtay, xukuumadda ay sheegtay ayaa tagay. Markuu meesha tegayna waxaa waaye meesha ayuu jirhad ku aasaasay oo ay taageeraysay dowladda Kenya muxuu ahaa dhinaca xadka. Marka xabadii soo rido magaalada geeskeeda kale Balaxa dhinaca kale qof wa jiri kartaa. Marka anigu waxaan qabaa istaraatiijiyad aad muhim oo ay dowladda Kenya ku dhaqaaqday ayuu sabab u ahaa dagaalkaas. Haddana hadda waa la fursad afjari waa soo dhawaa dhammaan mas-uuliyadda lasama wadaago. Ninkii muxuu ahaa Mandheere iyo Balaxa meel u dhexeysa jibhad inuu ku aasa rabi yaa qaadaayo anigu aragtidayda muxuu ahaa qofka haddii la dacweeyey waa inuu dacwo baxaa. Maamulka Jubaland ayaa qaladka iska leh. Maamulka Jubaland waa muwaadiniin Soomaaliyeed waa la dacweyn karaa, waa inay dacwo baxaana. Qalda haddii qofka dambi inta uu galo muxuu ahaa sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanayo. Marka anigu waxaan qabaa qaladka Soomaali suuudiyadana waxaa iska lahaa maamulka Jubbaland ee muxuu ahaa shaqsi muxuu ahaa dindi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday qaraal marsaday wiilna uu ogolaaday iyo muxuu ahaa in Madeere iyo dalal xaal meel u dhexeys lagu aasaas.
Inkastoo mas-uuliyadda dagaalka qolaba qolada kale ay ku tuurtay, haddana waxaan shaku ku jirin in aan la isku haysan cidda ay waxyeellada ugu ba'an ay ka soo gaartay dagaaladaasi oo ah shacabka. Wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubbaland ayaa ka warramaya sida uu arko dagaalkii dhowaantan ka dhacay gobolka Gedo qaybo ka mid ah.
Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal ay cid waliba wada arkayso oo haddii Ilaahay idma hayo waxaa la isku qabsaday sharciyadii maamulka Jubbaland. Sharciyadii maamulka Jubbaland markii la isku qabsadayna dowladda dhexdeeda weydeena waxay dhahayeen xuduudaheeda sugayna. Haddii Ilaahay idma hayo maamulka Jubbaland wixii meesha ka joogayna maxaa la yiraahdaa qaarna waxa weeye waxay ku biireen dowladda oo dowladda aqbaleen, qaarna way diideen kuwii diiday oo dhinaca siimiya u gudbay iyo waxaa haatanaysaa dowladdii dhexe iyo ciidankeedii iyo kuwii Jubbaland ka raacay.
Xildhibaan Dalays Xasan Aadan waxay ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxayna ka warramaysaa dagaaladaasi iyo saameynta ay yeesheen.
Marka hore waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan, waxaan tacsi u dirayaa deegaankii ka dhacay dalad xaawo intii ku dhimatay iyo in wixii ku dhaawacmay. Waxaan leeyahay allaahu naxariista intii dhimatay, intii dhaawacaana waxaa ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo. Midda labaad, abaayo waa way jirtaa dagaalada ayagaa way jiraan. Falastiin waa waxaad loogu xumaado waqtiga hadda la joogo in ciidamada dowladda ay isaga hor imaadaan dagaal oo uu ka dhaco degmada Balad Xaawo, deegaanka gobolka Gudo gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Marka waa arrimo siyaasadeed, ciidamada meesha ku diriraayo sababtoo tahay shabaab lalama diriraayo. Ciidamada Jubbaland oo daraawiishta iyo waxaa ku diraaya ciidamada federaalka waa waxna sidaa aad u ah aadan oo xunahay.
Dad badan ayaa u arka in dagaaladani ay ku dhisan yihiin dana siyaasadeed, isla markaana ay dhaawacayaan awooddii la dagaalami lahayd Al-Shabaab iyo dadka iyo dalka in uu horumar gaaro. Agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey bal haddii laga baaqsan karo in dagaal uu ka dhaco gobolka Gedo.
Falastiin waad mahadsan tahay. Runtii aada iyo aada horta ayaan darro u tahay dagaaladaas, aada iyo ayaan darro u yihiin, waana laga baaqsan karaysa aniga la tahay iyo dad baa dhibaanaya labada dhinac oo Soomaaliya. Marka runtii anaga dagaalkaas wuxuuna leeyahay dagaal iska maaragtay runtii ayaan darro ah. Dee un sababta u dhacayna un okayaalayaal kala duwan baa Soomaalidu qabaan. Macnaha mar waxaa laga fiirinayaa maxaa la yidhaahdaa arrimo siyaasadeed oo Soomaalida dhexdooda, mar waxaa laga fiirinayaa maaragtay ajaanib ku lug leh isku soo duub. Runtii hadda ciidamada meesha isku dagaalamaya hadda laleeyahay isku qalb aruursanayaan labadooduba buu aaliyo ku wajahnaayeen muddo hore oo la filayay inay ay Shabaab ka xoreeyaan. Haddana ayagii waa maaragtay isku soo qalb aruursanaya maxaa la dhahaa bal xawo ay dhici karta labadigeed inaan dagaal ka dhicin 2012 oo malna halmar in dagaal ka dhacay. Marka runtii waa ayaan darro aakhirkana un maxaa la yidhahdaa danta Soomaalidu kuma jirto in dhexdeen aan iska dagaalano Soomaalidu dhexdeed iska dagaalanto. Dagaalkana garidiisu waa fududahay, yaabaabada laga galo, laakiin macnaha waxyaabaha uu reebo oo dadka ehelkaada qaraabada ka dhex reebahay iyo Soomaalida guud ahaan iyo masaalixda caamka waa midda 30 sano aan u nahay waddan iska haawanhayo oo Itoobiya iyo Kenya iyo dad kale ciidamada ahba ay ama lagu kala tiirsan yahay ama ay guud ahaanba ammaankeena gacanta ku hayaan. Marka runtii dagaalku qof aan aqoon baa gala oo xataa dadka ciidamada soo maray jannada iyo aad ugu warwareegsadaan, laakiin shibilku dadka ah maaragtay waa iska geliyaan dadka hadhowsa waxa kasoo dhalanayaan kama fikiraan.
Qasaaro walba oo dadka shacabka soo gaara waxa uu leeyahay mas-uuliyad ku dhacaysa cidda mas-uulka ka ahayd, balse waxaad moodaa in marka horeba aysan dhinacyada ishaystaahi uu midba midka kale mas-uuliyadda dusha uga tuurayo. Xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Alankii ayaan weydiiyey cidda uu arko inay qaadayso mas-uuliyadda dagaalkaasi iyo qasaarihii uu geystay.
Mas-uuliyaddaas waxaa qaadahaya dowladda federaalka gaar ahaan madaxdeeda hadda xafiiska fadhiyo, gaar ahaan madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa qaadahaya mas-uuliyaddaas, sababtoo ah ayagaa dalka loo doortay kuna dhaartay inay dalka isku hayaan. Ayagaana ciidamo hadda si gaara ayagoo amar qaata kusoo aruuriyey dowladda kusoo ogiyey gobollada saddex kuu sheegay degmooyinkaas gobolka jalo adigoo oogalle inay kula diraraan dowlad goboleedka jubbaland oo siyaasi ahaan hadda beryihii dalyada midmada uu kala dhex yaalay anagoo hadda xildhibaan deegaanka kusoo jeeda ayaan ahayd markii qoqotooyinkaan markii ay bilowdeen bilowga hore ayaan damacay inaan aadno oo aan runtii annaga wax xalaa ka gaarno oon dadkii la wada hadalno oo hadda midda dhacday inay sandoon ayaan isu diyaarinay makidara laakiin dowladda federaalka ayaa gobolkii dhan naga xirtay oo noo diiday anigaan kula hadlayar xildhibaanadii garoonka lagu soo celiyay ayaan ka mid ahaa ayaa baan saartay gobolkii oo dhan ciidamo iyadu si gaar ay u tababaratay oo ayay meesha ku jiraysa oo dad gaar ahoo lasoo aruuriyey ah ciidamahaas ayay meesha geynaysay sidaas darteed xildhibaanadii iyo odayaashii iyo akhyaartii iyo dadkii deegaankaas kasoo jooray ama lateli lahaa oo aqliga slenta lahaa oo cadiifadda isugu jirin oo dhan albaabka ayay ka xidhay si ay ugu fududaatay inay dadka isku disho ay ugu adeegsato markaa dad badanoo ama ayagu markaas si kale a u arkaayo ama wax xaqiiqda aana la socon
waxaase taa ku diidan xildhibaan daahir amiin jeso
mas-uuliyadda lasama wadaago ninkii muxuu ahaay madheere iyo badaxaad meel udhexeysa jabhad inanku asrabya qaadaayo anigu aragtidayda muxuu ahaay qofka haddii la dacweeyo waa ina dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waa la dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dembi intau galo muxuu ahaay sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaay shaksi muxuu ahaay dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday garaad marsaday milina uu ogolaaday iyo muxuu ahaay in madheere iyo dalxaab meel udhexeyso lagu aas aasa
dagaalka ka dhacay gobolka gedo iyo colaadda deegaanadaasi ka jirta ayaa waxay sababeen inuu istaago isku socodkii dadweynaha ee deegaanadaasi sidoo kalena caruurtii dugsiyada aadaysa ayaa la sheegay inaanay iskuullada tegin sida ay sharxayso xildhibaan dalays xasan aadan
waan u sheegnay madaxweynaha iyo cid kasteeto oo aanuna maaragtay markaasaan kala hadli karnay waan kala hadalnay iyo jubbaland naftirkeeda inaysan dagaalka asaga meeshaas uusan ka dhicin laakiin way suurageli weliday waana waxa ceer loogu xumaado in maantayto dadkii aan mataleynay oo anagu xildhibaanaha aan matalaynay waxna laga dhegeysan waayo waxaana ku shaqeynaynay in muddaha ay socdo dagaalkaasoo dhibaatadaasa meesha kusoo noqnoqonayso ciidamada isu fadiyeen waxaan ka shaqeynaynay inay isla joogi karaan labada ciidan ciidanka federaalka iyo ciidanka jubbaland daraawiishta ah ay wada joogi karaan deegaanka waxa cadowgoodana uu yahay in shabaab laga furay dalka oo keliya aysan ayaga isku noqonin laakiin waxaan aada ugu xumahay oo annaga naftarkeedana saameynayso oo dhibaato nagu ah in anaga in waxba nalaga dhegeysan waayo dadkiin ay maaragtay dhibaato ku qabaan oo ilmihii wax baranayay iskuulaadka aadayay iyo maaragtay dadkii isu soconayay horto barxa waa xaduud dadkii isu soconayay madheera iyo barad xaawili isu socon waayaan ilmihii iskuul aadi waayaan ganacsigii uu furnaan waayo arrin aada ubadan saameysay noqotay waana kala hadalnay jubbaland waan kala hadalnay madaxdeeda ugu sarreysa oo joogtay marka iyada ku sugnay deegaanka
wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland oo dhowaan uun xilkaasi iska casilay aadan ibraahim oo xirsi ayaa qabay in mas-uuliyadda aanan laga murmi karin oo ay dusha u ridanayso ciddii bilowday ee deegaano nabad ah dagaalka geysay
anigu dhowr goorna waa sheegay dagaalada mas-uuliyadooda waxaa mar kasta qaada ciddii bilowda qofka difaacu nafsi ku jira ee difaacaya isagoo dhufays ku jira lagu soo weerado ama meel uu sharci uleeyahy inuu joogo lagu soo weerado ama dal kale ha looga imaado ama degmo kale ha looga imaado ee waxa weeye qofkaasi difaacba ku jiraa sharciyan marka waxa weeye dagaalada mas-uuliyadooda waxa qaadaaya ciddii weerarta meel degan oo ay dad sharci ulihi joogaan
sanadihii dhowaa waxaa aada u yaraa dagaalada siyaasadda ku salaysan ee soomaaliya ka dhacayay waxaana dhibaatada muddoba soomaaliya ka taagnayd dad badan ay u aaneeyaan in ay tahay in xalka awood lagu raadiyey sida uu qabo cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho
walaal dowladda warkeeda way cadaysatay xuduudda dalkaan soo asmeeraynaaba madaxweynuhu yidhi xuduuddaan tegaynaa xuduuddaan qabsanaynaa kenya meesha galaangal ku leh maxaa la yidhaahdaa annaga dalkan dowladda ahoona la doortay annaga maaragtay magaalana masjidad uguma nihin ama kismaayo ha noqoto ama galow ha noqoto ama meesa ha noqoto dareen noocaasay qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay لكن حال ذلك كثير كان وحوي ذلك بربري أو سيد ذلك بكير بربري ليس صار صاري وحتى كل أنقار كل سكول بتشين أو لسكسو على رورين هاي واي مركا إذا ما دانا إذا ما دي ترك يتوبره إنه ذلك كان شباب كانوا كحريه أمن كسوه لغة تقلي ويه مركا الدولة دو سياسة بدك يسكو هاي سو أمام الجبرة يسكو هاي ستو مفتو بلاندي أما حتى أشخاص دي مدارولين هاي زيستا فحال إيه دو أفي عن إني نبات كسو إيه كو عروريان وكان كو عروريان ciidan hadda in anaha waskan soo raadnaa marka ka koobay ciidamada ku maartay ku wax dana ku gargaaran dhow laakiin hadda wadamadii dowladan ka bahay oo gacanta siinayay oo cadeynta ka cafinayay waa ila security tan soo xilayeen ciidamadan joojiye oo hawlihii loogu talagalay ku leexiya marka dowladuna argumentiga sax anaga waxaan dalna ka ah dowladna ka ah ciidamadan anaga ah laakiin runtii intaas way ka complicated gareysan tahay oo dalkan waa dal burburay waan in la isku hayo nabadaas iyo soo jiidkaas aan lagu socodsiin karaa 30 sano waxaan dowladu lahayn tii ka horeysay 20 sano jirtay ay u burburtay waa fashil lagu fashilmay in khilaafka la xaliyo oo aan xabad lagu xaliyin hadal lagu xaliyo haddana xaaladan baa runtii Soomaaliya aad mudan inay kashay
inkastoo xaaladda deegaanadii dhawaan lagu dagaalamay ay degan tahay haddana ma jiro xal rasmi ah oo colaadaasi laga gaaray waxaana wali barakac ku jira shacabkii deegaanadaasi lagu dagaalamay oo qaarkood ka walwal qaba in la isugu soo laaban karo mar kale dagaal wada hadalladii ay qamiistii shalay telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaana dad badan ku abuurtay rajo ah in wada hadal xal lagu keeno halka dagaalada gedo ka waramaya xiliban daahir amiin jeeso
halka waxa weeye dalkaan sharci uu leeyahay dawladda uu leeyahay hata war yaraato haqal wuxuu ahaa in waxa ka qadaha ka halaysnaadaan inta waxa way dawladda in loo dhigin leeyahay way ko in Soomaali dawladnimadeeda aan lagu caayaarin ay aan caayaarin dalka kan dhibaatooyin badan buu soo maray Falastiin wuxuu soo maray wuxuu ahaa nidaam kala duwan wuxuu soo maray burbur marka maanta inaan ku sii jirno canugii shalay markii burburayna dhashay maanta soo gingira inaan ku sii jirno burbur Falastiin sax maaha marka waxaa la rabaa oo xalka uu ku jiraa waxa weeye qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed dowladnimada qayb uu ku leeyahay qaybta uu ku leeyahay inuu ku dhisto
dad badan oo arrimaha Soomaaliya faaqida ayaa qaba in dagaaladani ay yihiin kuwa aan wax badan soo kordhinaynin in ay dhibaato geystaan mooyaane waxaana ay ku talinayaan in dhinacyada ishaya ay wajahaan cadowga keliya ee ka dhexeeya ee ah Al-Shabaab oo ay istaageen dagaaladii lagula jiray xildhibaan Daleys ayaa sharxaysa xalka sida ay iyada u aragto
waxaan xalka u aragnaa madaxweynaha ciidamada meesha uu ku soo daabulayo oo maalin kasteeto meesha lagu soo daabulayo dalka mar hore Al-Shabaab lagu xiriyay uma baahno arrinkan in ciidamo kale la keeno in ciidamadii Soomaaliyeed ee wiilashii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliya nisee maartay dhibaato kasoo gaarto ayay arrin siyaasadeed ay jiraan in dadka la isku dhibaateeyo waxaan leedahay madaxweynaha waxba ku dirayaa madaxweynaha in uu ka joojiyo dhibaatada dalkaasi dadkaasi deegaankaas uu ku hayo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo in fursad loo siiyo dadkaas inay si nabadgelyo ah ku baraari karaan
aw xirsi wasiirkii hore ee Jubaland ayaa qabay in loo baahan yahay oo xalkuna ku jira in dadka gobolkaasi ku nool ay doortaan cidii maamulo lahayd iyo sidii loo maamulo lahaa oo aan la isku dulqabsan
u maleyn maayo in uu dagaalkani xalkeenayo mana u maleynayo inuu xal imaanayo ilaa inta ama dawladda dhexe ahaato ama mid yar oo gobol ah ahaatee uu qof doonayo dadka inuu qori caaradiisa iyo rabitaankiisa ku xukumo dadkani waxa weeye Soomaali waa la garanayaa deegaanada dadka degan waa la garanayaa kuwa lagu sheegay kaliyana ma deganay dadka Soomaalida dhan Jubaland way degan yihiin xaq waxay u leeyihiin dadka oo dhan intay isu imaadaan oo dib u heshiiyaan in ay madaxooda doortaan marka ka dambe unbay ama Al-Shabaab la dirir karaan ama danahooda dhaqaale iyo kuwooda haduu Ilaahay idmaayo ee bulsho wada qabsan karaan marka waxaa lagama maarmaan ah doorashooyin heer degmo ah oo sidii councilska loo dhisi jiray oo dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midka dowlad goboleedada uu qabo in la bilaabo oo horey arrintaa degdeg loo bilaabo ayaa muhiim ah oo degmooyinka maxaad u ilaahayd maayo gaar ahaan degmooyinka gobolka sida oo xorta ah oo dhan dhamaantood xor weeye in la bilaabo in maamulada degmooyinka laga sameeyo oo ay markaas suuro gashay in ay dowladda federaalka oo ciidamadooda ay shabaabkooda ceyrsadaan ciidankii dowlad goboleed oo ama markaa la sameeyay ama haddaba samaysanna oo danihiisii boliiska ahaa qabsado, laakiin dadka inay maamulaan dad iyagu ay soo doorteen lagama maarmaan weeye.
Isku soo wada duubay dagaalada gudo ayaa waxay Maraykanka, qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay ku baaqday in xal nabadeed lagu soo afjaro, iyadoo dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaartana ay yihiin rayid markii horeba ku jiray duruufo adag. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Gedo. Intaan mar kale kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. muddo 100 sano ah ayaa laga joogaa markii la meel mariyey qodobka 19aad ee dastuurka Maraykanka ee siinaya haweenka Maraykanka ah xuquuqda ah inay ka codayn karaan doorashooyinka dalkani. si haddaba taasi loo xuso ayaa madxafka taariikhda bulshada ee magaalada New York oo ku dhawaaqay bandhig weyn oo loogu magacdaray halgankii dumarka, waxaana kulankaasi lagu soo bandhigi doonaa halgankii dumarku ay u soo galeen inay helaan xuquuqdooda ah inay ka codayn karaan doorashooyinka. wariyaha V o a ee magaalada New York Penelope Paulo ayaa warbixintan kasoo dirtay. halkaasi Sahra Cabdiaxmed ayaa noo haysa.
bandhigga taariikhda halganka dumarka ee madxafka New York Historical Society ee ku yaala magaalada New York City ayaa waxa uu albaabada u furi doonaa booqdayaasha, iyadoo ay daawan doonaan ilaa iyo 200 sano taariikhda dumarka Maraykanku ay leeyihiin oo lagu soo bandhigi doono halkaasi. waxyaabaha lagu daawan doono xaruntaasi waxaa ka mid ah muuqaallo videoyo ah, sawirro iyo agab kale oo lagu xusuusan doono ololihii dumarka ay u soo galeen heerka maanta ay joogaan. Valeria Parley oo iyadu ah madxafkaasi madaxiisa ayaa waxa ay soo bandhigaysaa oo ay xuseysaa ilaa iyo laga soo bilaabo sanadkii 1820-kii taariikhda dumarka Maraykanka.
Women came together as these moral arbiters of a new nation and were speaking out against slavery and Indian removal and all sorts of issues.
Dumarka ayaa waxay isugu yimaadeen arrimo niyad dhis ah oo qaranka ah oo ka hadlaya adoonsiga iyo diidmada dadka reer Indiaanka ah iyo dhammaan arrimihii ku salaysnaa haweenku magacyadooda inay ku ayidi jireen halgankii. 100 sano ka hor waxaa la meel mariyay qodobkii 19aad ee dastuurka ee 1920-kii dumarka xaq ay u leeyihiin ah in la helo inay codayaan markaasi ololihiisa xooggiisa uu bilowday. muuqaalo la sii keediya ayaa muujinaya in meelmarinta qodobka 19aad uusan ahayn mid loo dhammaa wakhtigaasi, wuxuuna qaatay 19 sano inta qof haweenay ah oo Maraykan ah ay codayn karto oy xor u tahay inay codkeeda cidda ay doonto ay siiso. waxaana markii ugu horreysay xuquuqdaasi loo ogolaaday haweenka qaniga ah ee midab ahaan caddaanka ah, iyadoo markii dambetana haweenka madowga ah ee kasoo jeeda koonfurta Maraykanka ay ku soo biireen helista xuquuqdaasi, kadibna uu dhaqan galay sharciga codaynta dumar markii la gaaray sanadkii 1965. Pamela Walker waxa ay ka tirsan tahay kooxdan, waxa ay tiri:
One thing that was really significant and really important for this exhibition is to show that in any movement for women's rights and women's liberation that there will always be tension.
hal wax oo muhiim aha haddana ahmiyad lahaa ayaa ah in la helo carwada lagu soo bandhigo haweenka taariikhdooda si loo muujiyo halgankii haweenka xuquuqdooda iyo xoreyntii haweenka. waxaa jiri doonto markasta culays haysta haweenka oo ah in dumarku ay leeyihiin xaalado kala duwan, haddii ay ahaan lahayd caddaan, madow ama latino. qaybta dambe ee bandhigan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dadaalladii wadajirka ahaa ee la sameeyey sanadkii 1970-meeyadii, xilligaasoo haweenku ay u soo banaanbaxayeen ayaga oo dalbanaya xuquuqdooda ay leeyihiin inay la sinmaan ragga sidii loo heli lahaa. waxaa sidoo kale ta haweenka ay dagaal adag u soo galeen xakameynta hubka, dhaqdhaqaaqa lagula dagaalamaya, iyo sidoo kale to xuquuqda ay u leeyihiin inay ka arrimiyaan tarankooda iyo caruurta ay qaadayaan inay iska soo ridi karaan ama ay uurkooda ku korin karaan. Kathleen Winsener oo iyadu ka tirsan isla kooxdaasi bandhigga carwadan sameynaysa taariikhda dumarka ayaa waxa ay tiri:
One thing that I think the
Women's March of January 2017 and subsequent women's marches did was bring together an incredibly diverse group of women.
Hal wax oo laga faa'iiday haweenkii isugu soo baxay Janaayo 2017kii arrimaha haweenka iyo guud ahaan ololaha haweenka ayaa ahaa in uu isu keenay haween kala duwan isir ahaan iyo qoomiyada ahaan oo khayrul caadi ah kuwaas oo ka soo kala jeeda kooxo kala gedisan laakiinse iyagu markaas lahaa aqoonsiga guud ee dumarnimo iyo sidoo kale taqdido fara badan oo ay ku midaysnaayeen haweenka cadaanka ah iyo kuwa aan ahaynba kuwa u dooda xuquuqda haweenka iyo sidoo kale kuwa kale u ololeeya arrimaha horumarinta haweenka ayaa dhammaantoodba waxay isugu soo bixeen magaalooyin badan oo dunida inteeda badan ah kadib markii la doortay madaxweyne Trump sanadkii 2017kii markaasi oo ay haweenku direen fariimo cadcad oo muujinaya in haweenka xuquuqdooda ay la mid tahay xuquuqda kale ee aadanaha waxaana wixii markaasi ka dambeeyay soo baxay oo meel maray dhaqdhaqaaqa la dagaalanka gabadhfallada dumarka qalalaasaha ka dhanka dumarka iyo sidoo kale faquuqa waxaa xusid mudan in haween kale gedisan ay soo baxeen kuwaasi oo ku midoobay ololaha Me Too oo ah mid lagu soo bandhigayay tacadiyada haween loo geystay Carlton Wisner ayaa markala waxa ay leedahay in si huban tii loo meel mariyo xuquuqda dumarka ee ah inay codeyn karaan 100 sano ka hor waxay u ahayd mid bilow u ahayd xuquuqda dumarka
the idea that beyond the vote beyond many legal hallmarks of
aragtida ka weyn kaliya inaan codeyno iyo in aan dagaalka xuquuqda dumarka wadno waa inaan had iyo jeer ilaalinaa maadaama aan si weyn ugu soo dagaalanay
warbixintii Penelope Bulu New York ee nagu soo dirtay waxaa soo jeedinaya Isdaare Cabdixamed Alkaadu naga socotaana waa Washington haatana Maxamed Bashiir ayuu soo jeediyo bal qodobadii warka ugu door karnaa mid ama laba inta waqtigu noo saamaxay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goorweed saxiixay sharci ogolaanaya in lacag dhan 8.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lagula tacaalo cudurka coronavirus. Qarashkan ayaa loogu talagalay in saraakiisha caafimaadka ee gobollada iyo kuwa degmooyinka ee dalkani ay ku xadidaan faafista cudurka xilli kiisas badan ama kiisas dadka qaba coronaviruska uu ku soo badanayo dalkan Mareykanka. Sharcigan ayaa si aqlabiyad leh waxa uu soo ansixiyay xubnaha aqalka sanadka iyo kuwa aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka. Gobollo dhowr ah oo Mareykanka ah ayaa waxaa laga helay cudurkan coronavirus, iyadoo gobollada Maryland, California, Florida iyo Washington iyo weliba gobolka kale ee Hawaii ay ku dhawaaqeen inay xaalad degdeg ah ku soo rogeen deegaanada ay ka arrimiyaan. Mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiya iyo biyaha dhuumaha laga tuuro adeegsaday si ay uga hortagaan muhaajiriinta xadka ka soo tallaabaya ee ka yimid dhinaca iyo dalka Turkiga. Dhinaca kale, ciidamada dalka Turkiga ayaa iyana adeegsaday gaaska indhaha dadka ka ilmeysiiya. Kumanaan qaxooti ah ayaa gaaray xadka bari ee Turkigu uu la leeyahay dalka Greega si ay u galaan gudaha dalka Greek. Greega ayaa sheegay inuu xiray xadkiisa iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuu dalkiisu aanu ilaalin doonin albaabka laga galo Yurub kadib markii duqeymo cirka ah oo ciidamada Ruushka ay taageerayeen ay geysteen loogu dilay Turkiga ilaa 33 askari gudaha dalkaasi Siriya. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu rasaas ooda kaga qaaday goob xaflad ay ka socotay oo dad badan ay isugu soo aruureen kuna taala magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan. Goob joogayaal ayaa sheegay in markii ay toogashadu ka bilaabatay goobta ay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ah oo mucaaradka ka tirsan kuwaasi uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo xilligaasi khudbad jeedinayay goobtaasi oo ay ku sugnaayeen dadweyne fara badan. Xafladda weerarku ka dhacay ayaa waxaa si toos ah ugu socotay telefishinada dalkaasi iyadoo markii ay xabadu bilaabatana la arkay madaxweyne ku-xigeenka oo goobtaasi isaga cararay.
Maasaneed Maxamed Bashiir haatana bal aan dib u soo qabanno mid ka mid ah heesaha fanaanka La Fole.
Ala ala nure aika ay uyala ofasta waashaqo ala ala nure
kasi baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolo wuxuu gabagabay u yahay idaacaddii Caweysnimo. Tani kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
قبل لما قوينو عاديال وما نراه.